Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon meidän kanssamme nyt ja aina. Hyvät ystävät, rakkaat veljet ja sisaret Jeesuksessa, Kristuksessa, täällä seurateltassa, seura-alueella ja siellä erilaisten viestinten äärellä kuuntelevat sanankuulijat lähellä ja kaukana. Nämä Kauhavan suviseurat on nyt virallisesti avattu. Ja tuossa, kun noita avajaispuheita kuuntelin, niin kyllä minua kosketti tuo tämän näiden seurojen tunnuslause tässä. Meidän Herra on hyvä olla. Ja tunsin, että kyllä, tässä minunkin on hyvä olla. Ja niin ajattelen ja toivon ja rukoilen, että jokainen seuravieras saisi kokea tätä samaa. Ja ajattelen erityisesti sinua, joka näihin seuroihin olet tullut koettelemusten, omien vaivojesi kiusausten ja jopa sellaisten erilliskysymysten ahdistamina, että kuinka jaksan uskoa. Antakoon Jumala sanastaan sinulle lohtua ja voimaa. Ja vielä ajattelen, että erityisesti sinua, joka rauhattomalla omalla tunnolla etsit Jumalaa, että Jumalan rakkauden armokutsu saisi kohdata sinut ja löytäisit armollisen Jumalan ja saisit rauhan sydämellesi. Tämän puheen johdannoksi luen Paavalin roomalaiskirjeestä sen ensimmäisestä luvusta jakeet 16 ja 17 Jeesuksen nimeen. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka uskovat. Ensin juutalaisille, sitten kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Aamen. Olemme täällä avajaisissa jo kuulleet puheenjohtaja veljemme kertoan, mitä Luther ja mitenkä Luther opetti Jumalan seurakunnasta. Tässä puheessa ajattelin puhua siitä, kuinka Luther ja miten hän opetti syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta. Mitä Jumalalle kelpaava vanhurskaus avasi Martti Lutherin elämässä. Joitakin hänen elämäänsä liittyviä kysymyksiä tässä tarkastelen. Martti Luther oli siis kaivosmiehen poika, joka opiskeli lakia, mutta ukkosmyrskyssä kotimatkalla hän sai herätyksen ja siirtyi luostariin, munkkiluostariin munkiksi. Ja siellä hän opiskeli papiksi ja myöhemmin 1512 myöskin teologian tohtoriksi. Hän opetti Wittenbergin yliopistossa ja saarnasi siellä. Hän kertoo tuosta munkkina olemisen ajastaan, että jos kukaan olisi päässyt autuuteen munkkina, se olisin minä. Mutta Luther ei saanut rauhaa omalle tunnolleen, vaikka aivan käsittämättömän ripittäytymisen ja sielunhoidon tarkkuuden kanssa hän kamppaili, mutta ei saanut rauhaa tunnolleen. Ja silloin tuli tämä Raamatun kohta, kun hän erikoisesti sitten paneutui tutkimaan Raamattua ja tämä roomalaiskirje kokonaisuudessaan, jota hän kuvaa esipuheessaankin sellaiseksi kirjeksi, jota meidän kaikkien tulisi lukea. Niin tämä lukemamme jae, tuo jae 17 tuossa ensimmäisessä luvussa, hän mietti sitä, että mitä se tarkoittaa, että vanhurskas elää uskosta. Hän oli sen kirkon opetuksen mukaisesti ajatellut niin, että tämä uskovan ihmisen matka, se on pyhiinvaellusmatkaa kohti Jumalan täydellistä rakkautta ja kirkkautta. Jumala on armonsa antanut, mutta ihmisen tuli sitä täydentää omilla hyvillä teoillaan. Näin ihmisen hyviä tekoja tekemällä ansioutuu, puhdistuu ja pyhittyy ja tulee lopulta täydellisen rakkauden puhtauteen ennen kuolemaansa. Ja jos näin ei käy, niin sitten kiiras tuli auttaa siinä pelastautumaan. Ja ripillä oli hyvin tärkeä osa tällä matkalla. Kerron nyt yhden kokemuksen, joka valaisee tätä opetusta. Tapasin vuosia sitten erään unkarilaisen nuoren miehen, joka kertoi, että hän sen kirkon opetuksen mukaisesti käy ripittäytymässä. Hänellä on oma rippi-isä ja tuon rippi-isän luona hän käy 4 kertaa vuodessa. Kertoo hänelle omat murheensa ja vaivansa ja kuulee sitten papin vakuutuksen. Ja sitten kun hän seuraavan kerran tulee ripittäytymään, kun hän on saanut tuolta papilta sellaisen listan hyviä töitä, jotka hänen tuli suorittaa sillä välillä, että kun hän seuraavan kerran tulee ripittäytymään, niin sitten nuo synnit on ikään kuin lopullisesti kuitattu. Me emme väheksy rippiä, emmekä väheksy hyviä töitä. Niillä on oma paikkansa kristityn kilvoituksessa. Mutta rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan armo, Kristuksen täydellinen teko on niin täydellinen, että sitä ei saa paikata omilla töillä. Se menee siinä pilalle. Oma vanhurskaus sen pilaa. Luther tuossa tunnetussa tornikokemuksessaan kertoo, että halusin aivan epätoivoisesti päästä tuntemaan että mitä se tämä Paavalin sana, vanhurskas saa elää uskosta, tarkoittaa. Kun hän oli ajatellut näin, että kun hän ripittäytyy, tekee hyviä tekoja, niin hän sillä ansaitsee uskon. Mutta hänelle avautui tuossa tornin kokemuksessa, kun hän Raamattua tutki, tämä näköala, että ihminen elää Jumalan lahjasta, uskon lahjasta. Ja tämä Jumalan vanhurskaus ilmestyy, viittaakin sellaiseen passiiviseen vanhurskauttamiseen, joka tarkoittaa sitä, että Jumala vanhurskauttaa meidät uskon kautta, niin kuin on kirjoitettu. Luther käytti myös tällaista termiä kuin vieras vanhurskaus painottaakseen sitä, että tämä vanhurskaus ei tule ihmisestä itsestään. Se olisi omaa vanhurskautta, jos se tulisi ihmisestä itsestään, vaan se tulee ulkopuolelta ja on siinä mielessä vierasta vanhurskautta. Luther kertoo, että siitä hetkestä näin Raamatun kokonaan uudessa valossa. Minä, joka olin vihannut lausetta Jumalan vanhurskaus, aloin nyt rakastaa ja ylistää sitä mitä ihanimpana lauseena. Niin että tämä Paavalin kohta tuli minulle aivan kuin paratiisin portiksi. Tästä suuresta löydöstä alkoi suuri mullistus katolisen kirkon sisällä. Ja noilla tuon Wittenbergin kirkon oven naulaamilla teeseillään Luther osoitti tuon opin, erityisesti sen aneopin, ja tuomitsi sen vääräksi ja tuomitsi myöskin tämän paavin tällaisen erityisvallan. Tuon opin, jonka iskulauseena oli, että kun rahaa kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Näin tämä alkoi, tämä puhdistus, ja lopulta syntyi evankelis-luterilainen kirkko. Kun Paavali sitten tämän vanhan Biblian käännöksen mukaan kirjoittaa, että siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, huomaamme siitä, että kysymys on yhdenlaisesta vanhurskauttamisopista. Jos olisi ollut niin, että niitä vanhurskauttamisen oppeja olisi useampia, niin toki Paavali olisi kirjoittanut, että siinä ne vanhurskaudet ilmaantuvat monikossa. Huomaamme meidän ajassammekin, että sellaista vanhurskauttamisen opetusta on olemassa, joka ei Jumalalle kelpaa. Siitä jo tämä kertomamme esimerkki kuvaa sitä. Ja toinen asia, mikä tällä hetkelläkin erityisesti vaivaa rakasta kansankirkkoamme, on se, että Jumalan tahto on jätetty aivan kuin toisarvoiseksi siinä mielessä, että tämä lähimmäisen rakkaus on nostettu sen yläpuolelle. rakkaus on kaiken lähtökohta, mutta niin kuin Jeesus opetti sitä lainopettajaa, niin hän opetti näin, että Jumalaa tulee rakastaa yli kaiken ja sitten lähimmäistä kuin itseään. Niin tässä on käynyt niin, että ihminen on ajatellut, että ihmiskäsitys tässä ajassa, se on muuttunut niistä Jeesuksen ajoista. Ja meillä on paljon enemmän tietoa nyt, että osaamme tulkita Raamattua sillä tavalla, kuin se tälle ajalle sopii. Siinä on kuitenkin käynyt niin, että silloin tämä tärkeysjärjestys ja Raamatun arvovalta on kärsinyt inflaation. Ihmisen ymmärrys ja oppi on sen syrjäyttänyt. Tässä on selvästi niitä piirteitä, joita alkuseurakunnassakin oli tällainen gnostilainen harhaoppi, joka perustui siihen, että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa tiedon kautta kuin uskon kautta. Uskon kautta me kuitenkin ymmärrämme, että koko maailma on Jumalan sanalla tehty. Sana vanhurskaus ja sitä vastaava verbi vanhurskauttaa ovat Raamatun keskeisimpiä sanoja, mutta toisaalta vaikeita ymmärrettävissä sen tähden, että se vanhurskauttamissana ei kuulu tähän arkikieleemme. Se merkitsee kuitenkin oikeaa oikeudenmukaisuutta. Ja Raamatussa puhutaan vanhurskaan tiestä, joka tarkoittaa oikeaa viisasta elämäntapaa. Sellaista, joka on Jumalan mielen mukaista ja on oikein. Vanhurskaus-käsitteen ydin on Jumalan perusominaisuus. Jumala tuomitsee oikein. Vanhurskaus ja usko, ne ilmentävät Jumalan ja ihmisen yhteyttä ja suhdetta. Jumalan vanhurskaus merkitsee sitä, että hän hyväksyy ihmisen yhteyteensä. Ja Jumala lahjoittaa ja ihmisen usko puolestaan sitä, että suostuu tähän yhteyteen. Ja Jumala lahjoittaa tämän yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Lopulta vanhurskaus on hyvin yksinkertainen sanoma. Ja voidaan sitä puhua hyvin selkokielellä. Paavali kirjoittaa siitä näin toisaalla roomalaiskirjeessään. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus on lunastanut heidät vapaiksi. Luther tiivistää tämän vielä katekismuksessaan näin. Kun me uskossa otamme vastaan Kristuksen vapahtajamme, Jumala ei lue meille syntejämme, vaan antaa ne meille Kristuksen tähden anteeksi. Hän pukee meidät Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Näin Jumala vanhurskauttaa meidät. Rakkaat sanan kuulijat, olemme puhuneet nyt tästä Jumalalle kelpaavasta vanhurskaudesta, sen erikoisesti sen sisällöstä. Mutta mitenkä sitten ihminen saa osakseen tämän vanhurskauden? Nimittäin tämä Lutherin kysymys, kuinka voin löytää armollisen Jumalan ja päästä hänen yhteytensä, tarvitsee vielä jotakin muuta. Kun me tiedämme ja tunnemme, että ja olemme kaikki kastettuja, olemme käyneet ehtoollisella, ne ovat äärettömän kalliita Jumalan armolahjoja, niin kuin rippi ja rukous, suuria armoetuja. Mutta tähän vanhurskauttamiseen, siihen tarvitaan erityinen armon väline. Ja se armon väline on äänellinen evankeliumin saarna ja julistus. Ja siinä äänellisessä evankeliumin saarnassa se kätkee ja pitää sisällään Jeesuksen Kristuksen täydellisen ansion. Se pitää sisällään syntien sovituksen ristillä ja lunastuksen koko maailman syntivelasta. Ei aavistanut Pontius Pilatus, kun hän Jeesuksen ristiin naulitsemisen hetkellä käski kirjoittaa tuohon ristin puun päälle, tuohon häpeäpaaluun, nämä sanat: Jeesus, nasarealainen, juutalaisten kuningas. Vieläpä kolmella kielellä, latinaksi, hebreaksi ja kreikaksi, lyhennettynä inri, jotta kaikki ihmiset ymmärtäisivät, että kuka tuo ihminen on tuolla ristin puulla. Ei hän voinutkaan tietenkään tajuta, että näin 2000 vuotta myöhemmin tuossa nimessä saarnataan täälläkin Kauhavalla syntien anteeksi antamusta. Eikä nämäkään, jotka ristin juurella, ne vaimot, jotka itkivät Jeesuksen kuolemaa, tai ne pilkkaajat, jotka näkivät, että Jeesuksen kylkihaavasta vuotaa veri, että se vuotaa syntien anteeksi antamukseksi. Siksi me saarnaamme Jeesuksen nimessä ja veressä syntien anteeksi antamusta. Ja vielä usein lisäämme siihen, että Jeesuksen kallissa nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä me tätä anteeksi antamusta julistamme. Ajattelen nyt sinua, ystävä, joka et ennen ehkä ole tätä kuullut, niin saat omistaa sen tästä yleisestä saarnasta. Saat uskoa, että minunkin syntini on Golgatan ristillä sovitettu ja ne on anteeksi annettu. Ja näin minä haluan uskoa. Ja saat sinäkin, veljeni ja sisareni, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Uskoa synnit anteeksi, jos olet tullut näihin seuroihin vaikkapa joidenkin aivan erityiskysymysten kanssa. Ja olet ajatellut, että minun asiani ovat niin mahdottomia, että ei niiden yli eikä niiden päälle voi eikä jaksa uskoa. Rakas ystävä, Jumalan mahdollisuudet alkavat siitä, kun ihmisen mahdollisuudet loppuvat. Ja jokaiselle heikolle uskolle tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi, jota me saarnemme, on Jumalan voima. Se lähti lähetyskäskynä ja on nyt täällä Kauhavallakin. Emme tosin tiedä aivan aukotonta polkua siihen, että mitenkä se on tänne kulkenut, mutta kun Paavali tässä kirjeessään kirjoittaa, että se siirtyy uskosta uskoon, niin aina maan päällä on ollut joukko uskovia, jotka ovat sen toisilleen saarnaneet. Uskovainen, kun saarnaa evankeliumin toiselle, niin se siirtyy aina eteenpäin. Ja kun ihminen saa tämän omistaan, niin me kutsumme tätä parannuksen pyhäksi armolahjaksi. Ja Lutheran tästä kirjoittaa, että se on armollista vaihtokauppaa, kun epäusko saadaan vaihtaa uskoon ja saadaan lahja vanhurskaus, jonka lahjana pyhä henki meitä opettaa. Nytkin saat, veljeni ja sisareni, rohkaistua uskomaan omat syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. On lupa uskoa. Kun Luther oli henkilökohtaisesti saanut kuulla tämän evankeliumin, hän saarnoissaan painotti sen julistamista. Ja eräässä pääsiäissaarnassaan hän julistaa näin: syntisi antaa sinulle anteeksi minun suuni kautta, hän itse, en minä. Ja sinun on omaksuttava, vahvasti uskottava, ei ihmisen sanana, vaan aivan kuin se olisi kuullut hänen Herran Jeesuksen Kristuksen omasta suusta. Tässä tekstissä Paavali kirjoittaa, että tämä evankeliumi on Jumalan voima. Aluksi ensiksi juutalaisille ja sitten kreikkalaisille. Ja lisäksi hän kirjoitti vielä, että hän ei häpeä tätä evankeliumia. Kuunnelkaapas nyt pikkupojat ja tytötkin, kun sanon tämän sanan dynamiitti. Miten se tähän liittyy? Te tiedätte, että se on räjähdysaine, joka särkee kallioita ja kiviä. Nyt kun luemme kreikan kielen raamatusta tätä lausetta, niin siellä lukee theo dynamits. Eli se tarkoittaa, että tämä dynamits kuvaa voimaa, Jumalan voimaa. Ja tämä räjähdysaineen keksijä on oivaltanut hyvin ja ottanut tämän dynamiitinsä, tämän räjähdysaineen kaupalliseksi nimeksi. Mutta onhan se niin, että kun tämäkin räjähdysaineen voima jää vähäiseksi sen rinnalla, kun Jumala voimasta on kyse, jolla hän on luonut kaiken tähän maailmaan ja sen kerran myöskin päättää. Tämä Jumalan voima, se saa ihmiseen vaikuttaa niin, että se räjäyttää rikki epäuskon kallion, ihmisen rakentamat panssarit. Ja missään muussa sanassa kuin Jumalan sanassa ei ole sellaista voimaa kuin evankeliumissa, jossa synnitkin annetaan anteeksi. Kun Paavali kirjoitti kirjeessään, ettei hän tätä evankeliumia häpeä, me suljemme pois sen että hän olisi kerskannut tästä. Kyllä me tunnemme Paavalin, että hän valitteli sitä, että olen kaikkein vähäisin apostoliksi nimitettävän, koska olen Jumalan seurakuntaa vainonut. Ja hän tunnisti sen, että synti, joka minussa asuu, niin se vaikuttaa niin, että hän aivan huutaa, että kuka päästäisi minut tästä synnistä. Paavali tunsi nämä roomalaisten uskovaisten vaikeudet. Emme mene nyt niihin sen enempää, mutta se roomalaisten uskovaisten hajallaan olo aiheutti sen, että Paavali ajatteli, että hänen täytyy päästä sinne, että hän kertoo tästä evankeliumista, joka yhdistää, ei erota, vaan yhdistää juutalaiskristityt ja pakanakristityt. Ja Paavalilla oli oma syynsä sanoa se niin, että hän sitä häpeä, sillä olihan se vaikea tuon Rooman valtakunnan ideologian keskellä julistaa sitä evankeliumia, joka oli juutalaisille pahennus ja kreikkalaisille hullutus. Kun juutalaiset eivät ja juuri juutalaiset varsinkaan olleet kovin suosittu väestön osa siinä ajassa. Ristiin naulitseminen oli sen ajan häpeällistä, häpeällisin tapa rangaista rikollinen. Ja tähän se Jeesuskin rikollisena tuomittiin. Ja muistamme tuon Pietarin kohdan, että kun hän Jeesukselle vannoi sitä, että vaikka kaikki muut jättäisivät, niin minä en kuitenkaan jätä. Tuolla pappilan pihamalla sitten kuitenkin kävi niin, että tuo Pietari häpeesi Jeesuksen, Kristuksen alennustilaa ja joutui kieltäjän paikalle. Rakkaat veljet ja sisaret, joudumme usein toteamaan omaa uskomme heikkoutta. Aina ei tahdo jaksaa rohkeasti tunnustaa uskoa. Varmaan meillä on monillakin tästä kokemusta. Jeesus kuitenkin sanoo näin. Sillä, joka häpeää minun ja minun sanojani, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja isänsä pyhän enkeleiden kirkkaudessa. Paruusian, eli Jeesuksen toisen tulemisen päivänä, varmaan me kaikki haluaisimme olla Jeesuksen ystäviä. Kukaan ei silloin varmasti häpeäisi tunnustaa Jeesusta ja itseään Jeesuksen seuraajaksi. Rakkaat veljet ja sisaret, tässä monella tavalla pahassa maailman ajassa meillä saattaa olla kiusaus häpeämiseen, pilkatuksi tulemisen johdosta. Mutta tämän Jumalan lahjoittaman lahjavannuskauden turvin, jota myös Raamatussa kauniilla tavalla sanotaan ja puhutaan ja verrataan puvuksi, vaatteeksi, niin kuin me muistamme sen tuhlaajapoika-kertomuksen, jossa tuo tuhlaajapoika puetettiin puhtaisiin vaatteisiin. Uskosta vanhuskas saa elää. Tuo puku puhtaana on käsky säilyttää. Siksi evankeliumin uskoina me saamme luottavasti jäädä odottamaan tuotakin parusian päivää. Martti Luther uskon taistelut kokeneena, sairaudenkin murtamana, hän kuolinvuotellaan toistelee psalmin sanoja. Sinun käsisi minä annan henkeni, ja sinä olet minut lunastanut, Herra, sinä uskollinen Jumala. Viimeisellä tuomiolla, veljeni ja sisareni, sinä, joka täällä heikkoutta ja huonoutta olet tuntenut, ei häpeä tunnustaa omakseen, vaan esittelee meidät siellä, että tässä ovat ne, jotka sinä minulle olet antanut. En ole yhtäkään niistä kadottanut. Nytkin me saamme turvallisin mielin katsella tätä uskon päämäärää, joka on kunnian taivas. Me kannamme sisimmässä ja sydämessämme tätä taivastoivoa. Ja toivottavasti se taivastoivo ja taivasikävä jollakin muotoa saisi aina olla sydämellä, niin kuin siitä on Havas-veli sanonut, käsi aurassa, sydän taivaassa. Nytkin me saamme, veljet ja sisaret, jäädä uskomaan kaikki synnit, kaikki viimeiset epäilyksetkin, niin kuin usein nämä puheet päätetään, että viimeiset epäilykset ja synnit on lupa uskoa anteeksi, niin ylennä nyt sydämesi uskomaan ne Jeesuksen pyhässä nimessä ja kallissa sovintoveressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Veljet ja sisaret, on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimeen, aamen. Saanko minäkin jäädä uskomaan synnit anteeksi?